Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Сёння ўначы быў зноў затрыманы актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын, якога ўжо затрымлівалі 19 траўня за тое, што разгарнуў бел-чырвона-белы сцяг на знак салідарнасці з палітвязнем Сергеем Каваленкам. Гэтым разам яго затрымалі нібыта за налепкі не смяротнаму пакаранню. І тады, і цяпер Моўчына жорстка збілі. А студэнт Інстытуту журналістыкі Антон Сурапін затрыманы на трое сутак для высвятлення яго датычнасці да раскідання шведамі цацачных мядзведзікаў. С подробязностями Інна Студзінская.
14 ліпеня прыкладна а паловіна другую ночы на вуліцы Астрашыцкай, што ў мікрараёне Уручча 6, зноў затрыманы актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын. З пастарунку ён патэлефанаваў маці, якая хутка прыехала да будынку гарадскога аддзелу міліцыі на вуліцы Уручскай, распавядае сястра Андрэя Вольга.
Его вазілі на перадавую на свідчэнне, і калі ён выходзіў, ён сказаў: "Мама, мяне збілі, в машыне білі і в гоме білі". І я гаварыць плохо слышу вообще. Одна часть лица опять у него начала отказывать. Точно знаю, что это были сотрудники департамента охраны. И я как бы уточнила, почему его задерживают. На что мне сотрудники самого ГОМа сказали, что у него составлены протоколы.
Як распавяла сястра Андрэя Вольга Моўчын, зараз ён знаходзіцца ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Крэсціна. Родныя ўжо адвеслі яму цёплыя рэчы і ваду. А ў панядзелак Андрэя будуць судзіць па артыкулах 17.1 дробнае хуліганства і 23.14. Быццам бы ён расклеиваў налепкі не смяротнаму пакаранню.
Сегодня мы были у замначальника ГОМа, он нам достал и показал наклейку «Не смяротному покаранию». Большими буквами «Не» написано и красным рвав след, более мелкими буквами «Смяротное покарание».
Тыдзень тому першамайский суд Менска оштрафовал Моўчына на 800 тысяч рублей за то, что 19 травня ён разгарнул бел-червоно-белый стяг во Уруччы на знак солидарности с политвязнем Сергеем Каваленком. Тады яго моцно сбили милицианты, серьезно травмовали в око. І Моўчын тыдзень правёў у шпіталі хуткай дапамогі. Цяпер яго зноў жорстка збілі і будуць судзіць. А рэдактар сайту BNP BY Андрэй Сурапін затрыманы на трое сутак для высвятлення яго датычнасці да раскідання шведамі цацачных мядзведзікаў. Ён змешчаны ў так званую амерыканку – турму КДБ. Да яго прыйшлі супрацоўнікі КДБ з ператрусам у пятніцу днём, забралі, і толькі ў суботу маці паведамілі, што сын у амерыканцы.
Учора на сайте «Свободы» адбылася онлайн-конференция с Пером Кромвелом, заснавальником рекламного агентства «Тотал», якое организовало перелет шведского самолета у Беларусь, акцию «Подтримку демократии и свободы слова у Беларуси». Вось некалькі пытанняў, якія задалі удзельнікі форуму. Ці верылі вы, што ваша акцыя сапраўды дапаможа свабодзе слова ў Беларусі? Ці былі яшчэ якія мэты ў вашай акцыі, акрамя салідарнасці з беларусамі? Пілоты на відэазапісе ў масках. Маскі былі надзеты толькі падчас здымак, ці яны былі на пілотах увесь час, калі яны ляцелі над Беларусю? Адказ Пера Кромвела.
Мы думаем пра тое, каб рабіць нешта, што можа прыспешыць змены. Калі нічога не робіш, нічога і не зменіцца. Высмейваючы Лукашэнку і дэманструючы падтрымку народу Беларусі, мы спадзяемся, што прынамсі дапаможам беларускім змагарам за свабоду. Пілёты апраналі маскі час ад часу, бо мы ад пачатку не ведалі, які матэрыял мы апублікуем і ці будзем паказваць свае твары.
Тэкст онлайн-канферэнцыі з Пэрам Кромвелам вы знойдзеце на нашым сайце, а аўдыёверсію пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Да навінаў жыцця палітвязню. Зміцер Дашкевіч зноў адбывае пакаранне карцарам. Сергей Каваленка атрымаў дазвол на трохдзённае спатканне са сваякамі. Міжнародная амністыя заклікала праваабаронцаў свету адрэагаваць на сітуацыю з Мікалаем Статкевічам. Адміністрацыя Івацэвіцкай калоніі прызнала, што ціск на Эдуарда Лобава звязаны з прашэннем аб памілаванні. Павел Севярынец атрымаў ліст ад Алеся Бяляцкага. Агляд Алега Груздзіловіча.
Лідер Молодого фронту Змітір Дашкевич мусив вийти з карцера Глибоцької лінії 13 липня, але отримав додаткове покарання ще на кілька суток ізоляції. Гэтак мяркує Наста Палажанка. Невеста політика не виключає, що 20 липня, коли Змітру сповниться 31 год, він так само буде у карцері. До речі, який год тому, бо 30 годзе, Змітір сустракав у карцері Горковської лінії. Гэта становиться для його норми, мяркує Наста Палажанка. Напередодні активістка виступила з відкритим листом, у яким заклікала прац акції «Солідарності» спинити тиск на Змітра Дашкевича. Наста Палажанка каже, що отримлює відгуки на свій ліст.
Хотіла, щоб люди, ті, які хочуть нешто зробити, у них ще є ось ця прага, в принципі, щоб вони будилися. А то це ще й боякості, і щоб кожен сам собі задав питання, що він може зробити. І, в принципі, такі люди є, а їх не шмат. От навіть сьогодні мені вже позвонив Юрась Мелішкевич, сказав, що він у першу половину дня сам прийшов до департамент. Виконання покарання я дав особисті зворот. Як особа, просто за те, що відбувається зі Дмитром, що відбуваються катування чоловіка. І так само сьогодні там до мене звертаються якісь там свої політв'язнів, які так само вільно віддячні за те, що тема узнята. Це що за тим, хто як коментує, чи буде за гетими коментарями діяннями. Учора було шмат вільних дискусій.
Звідси Дашкевич осуджений на 2 роки. Термін його зневолення закінчується у снежні, але стало відомо, що слідчий комітет розпочав перевірку поводу можливого заведення нової кримінальної справи супроти Дашкевича. У такому випадку активісту погрожає подовження терміну як мінімум на год. Дозвол на зустрічу зі свояками 24-27 липня отримав в'язень Могилевської колонії Сергій Коваленко. Активістка ХПБНФ повідомив про це у листі домов. Жінка в'язня Олена Коваленко довідалася так само, що муж нарешті отримав від її бандероль з ліками. Є і звістки, яким Олена не зрадувалася.
Закон злісного порушальника є, справді його признали, комісійно признали там ось. А крім того, після того, що йому надали це звання гонорове, йому ще винесли порушення. В связи с этим его призначили дежурство, якого не повинно было быть, позачарговое. И скорочено вот передачу его до 100 тысяч рублей на месяц.
Повод для Лены Коваленки и ее мужа пошний раз покарали за то, что и шел по территории колонии по застроям. Сергій Коваленко осуджений на 2 роки і місяць зневолення за порушення порядку відбиття хатньої хімії після вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній ёлці у Вітебську. Праворуч організація «Міжнародна амністія» ініціювала процедуру термінового реагування на ситуацію вокруг Миколая Статкевича. З 6 липня былий кандидат на президента Миколай Статкевич знову потрапив у тюремний карцер. Причина покарання невідомая. Праворонці з «Міжнародної амністії» заклікали колегу і партнерів терміново звертатися у Генеральну прокуратуру Білорусі з потребуванням визволити Миколая Статкевича і усіх білоруських політв'язнів. Звертатися так само пропонується у Міністерство внутрішніх справ Білорусі і до амбасадорів своїх країнів, які акредитовані у Білорусі. Миколай Статкевич осуджений за акцію протесту після виборів 19 снежня 2010 року на найбільший термін – 6 років. У колонії Миколай Статкевич був признаний злісним порушальником і відправлений судом у криту могилевську тюрму, де умови значно гірші. Марина Лобова на гэтым тыдні побывала у Могилевской колонии, где тримают ее сына молодофронтовца Эдуарда Лобова. Женщина приехала у колонию разом с адвокатом. Марина доведалася, что тягом апошніх месяцев сына покарали ажно за 7 разных порушений. Але покарання могло и не быть, коли Эдуард написал прошение помилования, меркуя мати политвязня.
Потом, как адвокат выходила, замполит сказал, почему он не пишет прошение о помиловании, уже полгода был бы на воле. Так и сказал, значит, полгода уже добивают.
Эдуард Лобов осуджений на 4 роки нібито за хуліганство під час того ж інциденту, що і Змітір Дашкевич. Активісти кажуть про провокацію спецслужбів. Сустрашня партії Білоруської християнської демократії Павел Северинець, який відбиває за площу 3 роки хімії, не зауважив ніяких прикмет того, що його можуть визволити поводу амністії, яка вже почалася у місцях зневолення. Павел повідомив, що днями отримав ліст від правоохоронця Олеся Беляцького.
Він пише, що він там займається міліцейською формою.
Ого, не там щось упаковує.
Ну так, так, ось якраз таки він мені про це написав. Ну ось про це написав, про те, що там спека йде, що визволяється шмат народу. Ну, але більше місця вольного у зоні, так він так жартує.
Чому Олександр Лукашенко не випускає політв'язню? Што думаюць на гэтую тэму жыхары Берасця, вы пачуеце праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Палітв'язень Сергій Коваленко отримав дозвол на трьохдзённе спатканне со сваяками. Знов затриманий і збітий активіст Європейської Білорусі Андрей Мовчин. Антон Сурапін, редактор сайту БНП Бай, де 4 липня були упершиню опубликованы здымки шведских медведиков, затриманы на трое суток. Міжнародная амністия заклікала правоохоронцев свету адреагаваць на ситуацію з Миколаем Статкевичем. Змітер Дашкевич знов адбывае покарання карцерам. 15 липня пачынаецца вылучэнне кандыдатаў у депутаты Палаты прадстаўнікоў. У Беларусі з 15 липня повышаюцца на 10% цены на хлеб. Сполнілася 85 гадоў вядомаму беларускаму гісторыку і археолагу Георгію Штыхаву. Чаму Александр Лукашенко адмаўляецца выконваць патрабаванне Захаду і не выпускае палітвязню? А пытанне на вуліцах Берасця.
На этот вопрос отвечать не хочу. Слышала и читала в газетах, по телевидению. Я на этот вопрос отвечать не хочу.
Это одно из средств манипулирования тем же, как бы, решения определенных вопросов, которые ему интересны. Он может защищать свои интересы через удерживание политзаключенных или через их выпуск на свободу. И если какие-то проблемы, он всегда, у них есть такие своеобразные козыри за пазухой.
Я не знаю. Наверное, если какие-то сильно провинившиеся, то может быть, да. Если что-то такое мелкое, так это, конечно, зря. Есть такие, что попадают просто так, случайно. Что не зря будет там сидеть?
Ну, его, напевно, некая есть такая, может, особистая крылда, это раз. По-другое, и он, может, боится, что его авторитет похиснется сирот. А самих органов улады, коли он будет выпускать такие думки. Ну и показывание, что кто дома господар, в общем, показывает.
И деньги, чтобы поднял, остальное мне до лампочки. Зарплату мне надо, жрать не за что.
Потому что Лукашенко может выдвигать какие-то еще свои требования, которые не будет выполнять Запад. Это один из ключевых вопросов освобождения политзаключенных. Также Запад выставляет условия такое, как проведение честных выборов, которых у нас в стране нету. Лукашенко будет тянуть это до того момента, когда это будет наиболее ему выгодно.
Может, тут присутничает фактор его особистой помсты до этих людей. Так само, может, яны для его могут быть как товар для гандлю до Захода.
Потому что он их боится. Потому что у нас особая страна. Люди ни в чем не виноваты. Люди, которые отдают все свое ради того, чтобы Беларусь была действительно процветающей, независимой, сильной.
Опытание свободы у Берасти.
Ці былі за 18 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі моманты, калі падзеі маглі пайсці іншым шляхам? Правілам ці выключэннем стала аўтарытарная Беларусь у святле тэндэнцыі развіцця краін постсавецкай прасторы? Лукашэнка і Расія – марыянетка ці хвост, які круціць сабакам? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць аўтары трох кніг аб первым прэзідэнце Беларусі – Павел Шарамет, Александр Феадута і Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў нядзелю. 15 ліпеня пачынаецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якое працягнецца да 13 жніўня. У апазыцыйных партыях, якія бяруць удзел у выбарчай кампаніі, заяўляюць, што іх сябры будуць вылучацца на партыйным з'ездзе, але скарыстаюць і кампанію па зборы подпісаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Право вылучать свои кандидатов имеют политические партии, працовные коллективы и граждане шляхом сбору подписов. Политические партии вылучат свои кандидатов на съездах. Объединенная громадянская партия 28 липня, партия БНФ 4 жнивня и партия Справедливый свет 5 жнивня. Однако партийцы собираются так само регистрировать инициативные группы для вылучения своих кандидатов. Тому до 19 липня они повинны подать в округовые выборчие комиссии адмысловые заявы и списы сябру гэтых груп. На месцы старшыні АГП Лео Марголін патлумачыў, што кожны з так званых спікераў будзе сам прымаць рашэнне, ці будзе ён рэгістраваць ініцыятыўную групу.
Подпіс
Гроші збирати ми не будемо, і тим більше ми не будемо їх здавати. Але ти, у кого є жадання попрацювати більш плотно на своїй виборчій окрузі, ти, у кого є команди волонтерів, можуть зареєструвати ініціативну групу і використати місяць, щоб попрацювати на окрузі для створення бази даних своїх прихильників, для пропаганди ідеї бойкоту і так далі. Але це будуть робити не всі. Більша частка буде вести більш скромну працю, бо сродки не хапает. У кожної області, у кожному буйному городі буде така округа, де буде вестися повновартісна кампанія з пікетами.
Поводле Маргуліна, АГП міркує вилучить каля 50 своїх спікерів-кандидатів. Партія БНФ вилучить каля 40 кандидатів у депутати і рекомендує їм створати ініціативні групи для праці з насильництвом. Намісник старшині партії Регор Костусьов так само планує вилучатися.
Ми не настаємо на тим, що не здавали підписні листи по вилученню. У нас буде вилучення партійне, але менавіто зустріча з насильництвом, зустріча у пікетах, зустріча при збору підписів, ми доносимо позиції партії БНФ. Менавіто виконуємо те рішення, яке прийняв СОІМ, використати ту кампанію як інформаційну, як можливість для праці з виборщиками, щоб донести свою програму, позицію, стратегію. А надалі ми будемо використовувати нашу працю як початок підготовки до президентської кампанії 2015 року.
Кандидати від партії «Справедливий світ», а їх буде каля 40, так само будуть регіструвати ініціативні групи. Поводле намісника старшині партії Валерія Ухнальова, це дозволить почати працю з насильництвом і не згубити цілий місяць виборчої кампанії. Некоторые активисты подавали скарги на то, что их не включили у округовой выборчей комиссии, однако догэтуль нема ніводнага прикладу, каб скарги были задоволены. Рыгор Костусёв отзначае, что такая ж ситуация была на попередніх выборах.
Повторилась картина выборчих кампаний 2008 года, 2004 года. Однозначно, что улады боятся, каб представники демократичных организаций каким-то чином повплывали на то, каб выборы пошли честно, справедливо. Улады перестраховываются и робят все максимально, каб наши люди победили.
Музичний фестиваль «Славянський базар» у Віцебську, який розпочався 12 липня, це не тільки концерти, але ще й гандаль з поживецькими товарами на центральних вулицях і безконці шереги вуличних кав'ярнів. І врешті задзвінський кірмаш, бодай що саме популярне місце у городі. Репортаж з Віцебську.
У выходный день шмат кто из жыхароў Витебску накіраваўся ў центр городу. Але большасць цікавіць не мастацкая самадзейнасць, удзельнікі якой выступаюць на концертных пляцоўках, і нават немагчымасць паесці шашлыку на свежым паветры ў вулічнай кавярні. Жыхароў Витебску і гасцей вабіць задзвінскі кірмаш. Тэрыторыя на беразе Дзвіны, дзе ладзіцца продаж разнастайных вырабаў і вытворчасці саматужных майстроў і прадукцыі прамысловых прадпрыемстваў. Каб потрапить сюди, треба пройти пильний огляд милицейского нараду. Кожному поводять по боках, металошукальникам де проверить з місцева сумок. Люди ходять по шерогах, розглядають разностайні сувеніри, вироби з кераміки, дерева, шкла, але купляють мало. Справдних покупників шмат тільки там, де гандлюють практичним товаром, а не забавками, одінням, обутком, а ще леками, некими бальзамами і натірками поводле рецептів народної медицини, які обіцяють вернуть здоров'я. Спадар Павел продає вироби зі шкури. На концерти Слов'янського базару він не ходить, бо нема часу. Але і гандлем тягом усього дня шмат заробить не вдається.
Смотрят и спрашиваются, ну просто денег нету, особенно дети, скандала, мама купит. Не, ну если не дешевым мы дарим, а так, ну нету денег. В основном покупают россияне. Раньше было очень много иностранцев, прямо по 20, по 30 человек, прямо искали, приходили, что-то покупали. А у нас смотрят просто, ну это же говорю, вон. Вообще, если раньше что-то покупали, то в этом нужно.
Меж тим шмат хто з майстров сподівався і на прибиток у заміжній валюті, і на іншу допомогу. Самодійний мастак Ігор Каперський з Жодіна займається випалюванням по древі. І коля своїх творів усталював об'яву «Маю потребу у організації моїх виставів у Білорусі і за її межами».
Ну, у мене персональні виставки були у Мінську і так далі, а далі нікуди. Фотографія, пожигання по дереву і доски. А фотографії в перечні Міністерства культури нету. І я оформлявся як ІП по непродовольственным товаром. Это непродовольственные товары считаются, когда я рукой вот этим занимаюсь. Вот ИП. Вот так вот у нас в Беларуси. Видите?
Одна из працев – выява у Владимира Путина. Але и на такий рекламный ход реакции нема. Зладить выставу у России покуль никто не пропоновал. Еще один гандляр – Валентин Маслюков из Минску. Он продает уластные книги.
Вот это 100 тысяч я продаю. А это вот 40 тысяч. Никаких впечатлений, потому что я сижу здесь как сыч. Ничего не вижу, не могу пройти по городу. Но людей много, люди хорошие, вот нравится на людей смотреть.
Людей на витебских улицах зранку не так шмат, а вось под вечер народу поболей. Город живе пераважна начным жыццём. Нехта глядзіць канцэрты, а нехта хоча проста прайсціся па горадзе. Сёлетні фестываль адрозніваецца ад папярэдніх, куды большай колькасцю харчовых кропак, дзе круглыя суткі гандлююць алкаголем. Увечары аматары спіртовых напояў ад душы частуюцца, а ўночы іх затрымлівае міліцыя. Гэта стала галоўным заняткам міліцэйскіх патрулёў, сфармаваных не толькі з віцебскіх супрацоўнікаў МУС. Іхных калегаў звезлі на славянскі базар з усяе вобласці, і ўся міліцыя падчас фестывалю працуе у надзвычайным рэжыме.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Дубровская з вёскі Ляскоў Каменскага раёну. Раней тут быў саўгас, а цяпер усё разрабавана, разбурана, расцягнута. На месцы колішняй жывёлагадоўчай фермы рэстаран «Парыж». Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайте в нашей сегодняшней программе поздней. Фермер Владимир Матусевич из вёски Мацкі на Меншчыне уже два десятки годов демонструе приклад справно поставленной господарки, якая приносит и прибыток, и задавальнение. Спынившись у вынику экспериментов на вырошчивание гароднины, передусім гатункаў капусты, ён наладил систему, якая тягом усяго сезону дозволяє здымать свежий урожай. У маёнтку Матусевичей побывал Ігор Карней.
Дом Владимира Матусевича, який ён у літаральным сэнсе пераўтварыў у сучасную крэпасць, прынамсі знешнім выглядам, добра бачны з Мядзельскай трасы. Многія транзітныя пасажыры перакананыя, што гэта насамрэч замак, які захаваўся з незапамятных часоў. Адпаведны маштабу падворак, кветкі, сад, свежаскошаны траўнік. Для бізнесу 40 гектараў зямлі. Констатуе спадар Владимир, рассказываючи про закулисье фермерства.
Сразу после этого развала Советского Союза, когда это была голодуха, тогда вообще все мели. Мы же тогда не упаковывали, мы просто грузили на машину валом. Оттуда мех грошей. Потом их сортировали. И люди ж мешками брали вообще. Все потом поступово люди научились. Не надо этот мех, этот капусты квасить и ставить на балконе, когда можно бы часто зайти в любой магазин, купить или импортную, или свою. Бачили же нечто новое, так они еще пробовали. Были тогда хватали, а потом распробуются, ну, не хочет бы это. А ранее, когда не приезжали эти магазинчики, нам ярмарку гонят, нам надо витрину упрыгожить, есть что такое неординарное, дай нам только украсить.
Были недавно турецкие помидоры по 12-900, тогда как белорусские по 20 не там.
Это такие Турции климат, там и теплее, там эти выдатки на выращивание этих же самых помидоров, вот они выходят. Нам, может, лет бульбу выращивать и потом продавать, а то ж мы не можем обеспечить чая бульбы и купляем ее турецкую или марокканскую. Ту же самую капусту у нас покупаем в Македонии. Хотя это у нас можно. Мы еще находимся у початку от шляху, потому что голландский фермер, он не будет столько выращивать, если не будет знать, что он не продаст. У нас еще такие дикие рынки. Лето еще у нас было такое перепроизводство морквы, капусты белокочанные, я знаю, на полях до этой поры буты остались лежать, нереализованные. Лето было много, в этом году решили не садить, мало. В этом году поглядели на меня некоторые скумекали, вообще-то начали вырушить капусты, моя тоже цена упала.
Можно сказать, что теперь первотворчество огороднины той же.
Да. На столенщине там же такие раи, это огурковые. Нечем надае нам морковку и клубнику дае. Вёски ж там великие, вот на столенщине. Земли мало такой родливой. Сейчас они приезжают, говорят, я фермер, яблони я могу посадить такие, как польские. А там ему говорят, мы не можем тебе дать земли, будет социальный такой взрыв. Другие глядят на тебя, дайте мне земли, а земли мало. То у нас тут еще много земли. И это мои самые главные конкуренты, которыми мы встречаемся каждый день на рынке. Оттуда за 400 километров везут сюда продукцию каждую ночь. А мой сын отсюда 25 километров каждую ночь. Треба нарвать, и мы конкурируем. Там хоть теплее, лепше расти, но вот за что-то, что далеко вести, и ранее треба собирать, на этом выигрывают.
Вы гнуткие от конъюнктуры?
Невеликие. У нас уже есть фермеры, как латифунды, вот, великая колькость работников. Это отказано, что треба продать, тоже проблемы под молодечином. Фермер включен в эту державную программу развития агроводства. И лето дожинки проводили молодец. Они даже заставляли возле два или колхозные палетки вообще и садили возле поля вот ехать за Рдашкой, чем капуста сырогожая росла. Это фермерство. Ему дали даже колхозную землю в этом году посадили. А потом, в осенью, когда он начал убирать эту капусту, вообще ее никто не принимает. Это десятки тысяч тонн. А куда идти, неважно. И вот некоторые люди, возможно,
возмущались, вообще зима наступает, а вот фермеры, не убрана капуста, не убраны бураки. Приезжал корреспондент, показывает по этим белорусским новинам. А куда же он денет? Он заключил договор с державными этими комбинатами, которые обеспечивают весь город Минск. Ты мне надо, по такой цене, потому что бесплатно люди отдают. И вот показывали такие сюжеты. Так он, да, втихаря потом и запахал эти поля. Поэтому я и даже сейчас могу позволить летом съездить на велосипеде. Я вот сына взял 3 дня выходные, я доехал до Ворши, там спешился и поехал вниз до горок, а потом тогда и Смоленщину заехал. А вот это буйные фермеры, на которых висит на плечах вот такая великая господарка, реализация, посадка, вообще он даже не может позволить. Я им не завидую. И их грошам не хапая, чтобы зимой съездить куда-нибудь далее, замяжут, увидеть другую краину, хапая, и летом планую вот сейчас пару дней так само съездить.
О масштабах белорусы нарекаются, что нема фермерства, не развивается.
Нема уже людей, наверное, кому становится фермер. Ты гляжу по своей окрузе, вот сколько у нас трималось этих фермеров, сколько не трималось. Некоторые люди с легкостью вот землю брали по блату вообще, и с легкостью потом отдали. Поля делают, тяжко рабить. Лучше он металлошукальник на плечо и шукает что-нибудь. Так один кинул, вторые кинул, третий кинул. Новых людей, некоторые дилетанты еще, вот давай это выращивать. Я говорю, ты знаешь, как гляди, а как ты потом где продашь этого. Таких новых людей, которые хотят заняться, я вельми мало.
С одного боку не умеют, с другого не хочет. А нема такого, в принципе, что вот тебе не дозволим и все.
У нас некоторые хотят в Минском районе, это все-таки присталичный район. Мне бы сейчас, может, не дали эту землю. Там далее дают. Есть еще где-нибудь, может, не дают, но я думаю, что далее дают.
С фермером Владимиром Матусевичем гутарив Ігор Корней.
Ваш листок у белорусский календар.
Кожный день у эфира и у интернете мы пропонуем погляд у историю и планы на сегодня.
Больше полно представить белорусский день можете и вы, наши слухачи.
Дошлите информацию про пленованные огульно цікавые подеи на адрес свобода@rfrl.org.
Або поведомляйте загодя на менский телефонный номер 266-39-52.
На хвалях Радио Свободу украской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Политвязень Сергей Коваленко отримал дозвол на трехдневное споткание со свояками. Знов затриманный и сбитый активист Европейской Беларуси Андрей Моучин. Антон Сурапин, редактор сайту БНП БАЙ, где 4 липня были упершиню опубликованы сдымки шведских медведиков, затриманный на трое суток. Міжнародная амністия заклікала правоохоронців світу адреагувати на ситуацію з Миколаем Статкевичем. Дмитрий Дашкевич знову відбуває покарання карцером. 15 липня починається вилучення кандидатів у депутати Палати представників. У Білорусі з 15 липня повишаються на 10% ціни на хліб. Сповнилося 85 років відомому білоруському історику і археологу Георгію Штихову.